Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na...
Habari, asante sana kwa kuamua kuangalia sasa hivi unachokiangalia. Wakati mwafaka kabisa wa kuangalia Salama na. Kabla siamu introduce mgeni wangu wa leo ambaye ananifanya nijisikie vizuri zaidi kuhusu mimi mwenyewe na nguvu zangu, nataka nikwambie tu unaweza ukatufollow kupitia Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Jina letu ni Yaston Town. Tunakaribisha maoni. Kuyafanyia kazi sina uhakika sana, lakini leta vitu, uwezi kujua tunaweza tukakusikiliza siku moja. Lakini tunakushukuru kwa kuwa fan wetu. Mimi ni Salama, na leo kwenye meza niko na champion, intercontinental champion, WBF Hassan Champez Mwakinyo. Piga nduru wazee. Nduru. Anyways, fresh. Champ vipi?
Poa sana.
Mzima kabisa.
Nashukuru kabisa.
Hongera kwa jana. Wakati tunarekodi kipindi hiki ni kwamba jana ndo ulikuwa umetoka kumchapa mtu round ya 4 vizuri kabisa.
Naam.
Nataka nijue kwanza jina lako, Champez. Ili lilitokea wapi?
Nashukuru sana kwa nafasi. Nashukuru kuwepo hapa.
Yeah.
Nashukuru kuwepo hapa na wewe.
Asante.
Ili lilitokea mtaani kutokana na kuwapiga watu knockout ovyo kiolela. Kabla ya kuwa professional boxing, yani zile gym contest zile, pigana mitaani, yes, tulitokea huko.
Na unamkumbuka nani alilitoa?
Asili yake. Ni mzee mmoja hivi marehemu, lakini sasa hivi.
Ngwa mrehemu.
Ndio alikuwa mara kadhaa nikikutana naye katika mazoezi ninayoyafanya. Anakuwepo kama timekeeper hivi, au unakuwa bwana leo mazoezi wapi sasa mfanye naenda, yani tunatafuta watu wa kupigana nao kutupa challenge zile. Kwa hiyo zile knockout ndio zimeleta hizo Champez one time katika.
Okay. Yeah. Niambie unavyokuwa unajiandaa. Yeah. Tulikutana Tanga kama wiki mbili zilizopita, ndio ulikuwa unajiandaa. Yeah. Ulikuwa unaenda zako Magoroto huko, unapanda kilima 20 kilometers.
Yeah.
Nataka nijue akili yako inakuwa inawaza vitu gani ukiwa unakaribia fight.
Mimi naishi na mama. Tulikuwa na mama na baba. Baba akafariki nikabaki na mama.
Pole sana.
Asante sana.
Alifariki wakati mdogo mkubwa?
Tayari ni mkubwa, lakini sikuwa na ufahamu wa mipango inafanyika vipi ili watu kupata maisha. Kwa hiyo nilikuwa ni mkubwa, lakini bado nina maarifa madogo kwa sababu namna nilivyokuwa nimelelewa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo baba aliviacha kuvifanya, lakini mama alikuwa anaendelea kuvifanya kiasi kwamba tukajihisi kama baba tunaye, kumbe hatuna baba, tuna mama. Na hii ni kwa sababu tu ya nafasi ya mwanamke kwa Mungu jinsi alivyopewa. Kwa hiyo nilihisi kama nina mama na baba. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, ninavyokuwa natia akili, nagundua kumbe anapitia magumu sana ili kuweza kufanya kile ambacho kitafanya sisi tuone tuna wazazi wote wawili, tusipate tamaa za kufanya vitu viovu, tusiibe, tusizulumu, tusiwe wahuni kututimizia mahitaji, hasa sana mimi ndo kwa sababu ndo mtoto wa mwisho. Kwa hiyo ilinifanya kuona kwamba kumbe mkubwa anapata tabu sana. Sasa umeme analipia nani? Maji analipia nani? Kula, nikagundua kumbe kuna shida nyingi sana hapa. Kwa pale utoto ukanitoka. Akili ikawa imekaa kichwani. Kwa hiyo hata nilipokuwa nimeingia katika safari yangu hii ya kukimbiza ndoto zangu, mara zote ninapogundua tu au kukumbuka kwa kuna mama nyuma na yeye anahitaji kufarijiwa kama mtu ambaye anataka ajihisi kuwa bado mume wake kwa hai, ndio inanifanya nisichoke katika gumu lolote lile.
Nasikia.
Yeah, kwa hiyo yeye ndo mmoja ya nguzo ambazo ziko nyuma yangu na zinafanya nisichoke wala nisikate tamaa, hata nikiambiwa huyu bondia anatoka mbinguni tutapigana na mimi nitashinda.
Yes. Fight ngapi umeshawahi kupigwa toka umeanza kuwa pro?
Mimi nimepigwa fight moja kihalali. Rekodi yangu ina mechi 19, nimepoteza mapambano mawili. Lakini pambano moja sihesabu kama nilipoteza kwa sababu zilikuwa ni mbinu za watu tu kutaka kuniharibia, lakini haikuwa kiushindi. Na kipindi hicho ilikuwa mitandao haiko wazi kama sasa hivi. Ina maana watu wanaojua mitandao ya ngumi ni wale wahusika tu wa ngumi, lakini sasa hivi mtu yeyote anaweza kafungua. Kwa hiyo walinifanyia wali hujuma kwa staili hiyo.
Hiyo ni kama muda gani uliopita?
Ni kama miaka 7 hivi imepita. Mm-hmm. Lakini hiyo nyingine nilipoteza Russia mwaka 2017 nadhani.
Okay.
Point.
Nice. Tuanze nyuma kidogo. Nataka nijue jinsi ambavyo umekuwa. Umeniambia kwamba mzee wako alifariki wakati mkubwa, lakini ulikuwa huna maarifa ya kujua kwamba kuna vitu vinahitajika kwenye nyumba. Mm. Kwenu mko ngapi?
Sisi tuko nne. Tuko nne. Naamini wa mwisho katika hao.
Mm.
Umri wangu ni miaka 25.
Ndio.
Lakini mzee wangu amekufa mwaka 2012. Kwa bado nilikuwa na akili za kitoto, mm-hmm. bado nilikuwa na akili za kutafutiwa. Na pia familia haikuwa tayari kuniona najiingiza katika majukumu ya aina yoyote, kutegemea kwamba tumtegemea Hassan labda atafanya kitu tuweze kula, kwa sababu nilikuwa na akili za kitoto na sisikii, wanahisi kama labda ningeweza kuharibika kuwa mtu tofauti.
Mm.
Kwa hiyo ilikuwa mama anakuwa mama alafu muda mwingine anakuwa baba, ili tu kutokunitoa katika mawazo yale
nilikuwa. Ukizikuwa na kugonga yani.
Hakuwahi kunipiga.
Okay.
Hakuwahi kunipiga. Unajua mama ndio kiumbe pekee ambaye anaweza kuwa baba, kuwa mjomba, kuwa mtu yoyote tofauti na mtu mwingine yoyote, kushika nafasi za watu wao. Kwa hiyo nimeweza kwenda naye, hakuwahi kunipiga mama yangu, lakini tu alikuwa akiniambia na nini. Kuna muda alikuwa akiniambia kwa uchungu anaumia, lakini kwa sababu mimi ni mtoto sielewi kitu gani kinamuumiza. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda naona ah, kweli ujui ile nilikuwa naifanya ni kosa. Yaani nilikuwa nalifanya ilikuwa linamuumiza mama. Kwa hiyo kila nikiyakumbuka na naona nina deni kubwa sana la kumfanya yeye awe kama mama. Ndiyo. Bado ajivunie kwa mama yangu. Lakini pia kufa kwa baba kusimtie unyonge, kuhisi kama kuna vitu anavikosa, ili kali mimi niko hai na naweza kupambana na kufanya chochote kwa ajili yake.
Mm. Ndugu zako wengine ni wasichana?
Wapo wasichana wawili na na brother wangu mmoja. Lakini wale wasichana tayari wana familia
zao.
Lakini katika family kila mtoto mmoja anakuwa na mapenzi yake na mzazi wake.
Mm-hmm.
Mimi nampenda zaidi mama na yeye ananipenda zaidi. Kwa hiyo maumivu yake na yahisi kuliko mtoto mwingine yoyote, ndivyo ninavyojiona, kwa sababu wale wameolewa kila mtu yuko kwake. Lakini yeye hataki kwenda mbali na mimi, na mimi sitaki kwenda mbali naye.
Mm-hmm.
Yeah.
Kwa mpaka leo Tanga unakaa naye?
Niko naye.
Waacha.
Niko naye.
Kwa zile samaki za skills zilizokuwa zimetoka kwake.
Na yeye ndo alipika.
Nice one. Silitisha sana.
Yeah.
So mapenzi hayo na urafiki huo, ilikuwaje siku ya kwanza alivyojua kwamba umeamua kufanya boxing ndo iwe sehemu ya kuleta chakula kwenye meza?
Brother wangu yeye alikuwa ni bingwa wa kickboxer East Africa.
Ah. Anaitwa nani?
Hamis Mukinyo.
Okay.
Amekuwa katika nafasi hiyo.
Samani, champion. Naomba unywe juice na kukaribisha, sio lazima unywe sasa hivi, hiyo ni mocktail kutoka samaki
samaki. Kwa kuwa umenikaribisha,
yeah.
Basi ngoja nianze na.
Tafadhali, tafadhali sana. Na mimi nakunywa mojito.
Brother wangu yeye alikuwa ni bingwa wa kickboxer East Africa yote.
Wacha.
Lakini ilikuwa kipindi hicho ulimwengu wa giza, watu hawaoni anachokifanya, support ilikuwa ndogo sana anayopata.
Kickboxers ndio kina McGregor hii.
Kickboxers kama vile. Kwa hiyo sasa alikuwa anatumia nguvu kubwa lakini ujira mdogo, kwa sababu mara anapigana na gombania TV, mara anagombania vitu ambavyo unaweza kununua tu, lakini kwa sababu ya mtu anapenda kitu chake anakifanya. Ikaenda baba akawa anamsupport, lakini hakuweza kufika mbali. Kwa hiyo hata mimi nilipokuwa nataka kuingia kwenye boxing, mama akaona kwamba naenda kupoteza muda, haitonisaidia kitu. Lakini alisahau kwa boxing na kickboxing ni vitu viwili tofauti.
Sasa.
Na brother wangu alishindwa kuswitch kuingia kwenye boxer, kwa sababu ilikuwa tayari akili yake imeshakomaa kwenye kickboxer. Kwa hiyo ule utayari wa mwili, akili kuja kuwa boxer mpya ilikuwa sio kitu rahisi. Kwa sababu hata alikuwa akipigana kuna wakati ana castensi
yani
yeye ni boxer lakini ana castensi ya teke.
Yeah.
Kwa hiyo watu walikuwa wanamuogopa. Kwa hiyo ikamfanya mama akose imani kwa kile anachokifanya. Lakini pia ndo mtoto pekee anayenipenda.
Hmm.
Nimepata injury, nimeumia, nimepata tatizo ambalo litahitaji msaada, wakati ambao ndugu wote walikuwa wamejieka pembeni ambao wana uwezo wa kufanya kitu.
Hmm.
Kwa hiyo nani angeweza kunishika mkono? Lakini sasa kila pambano nilikuwa nikienda haya mitaani na mwaga haridhiki. Lakini nikienda nikifanya vizuri, akija nasikia watu wanashangilia, wananileta huko na mangoma na nini, anasema haya nashukuru. Kwa hiyo ikaenda napata 50,000, 20,000 nakuja namuona. Kwa hiyo sasa bora aibi afanye nini? Basi kwa hiyo ikawa naye ananiombea dua sasa kila nikitoka. Basi kwa hiyo mpaka leo mimi nikiwa napigana mtu ambaye wa kwanza halali mpaka apate matokeo ni mama, na hawezi kuniangalia nikipigana.
Waache.
Hawezi. Yani ya asami na lala tunasikilizia tu. Nikisikia mpaka saa 8 kelele hakuna najua mambo sio mambo. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa nikivifikiria vitu hivyo kwenye moyo wangu vinanifanya nijitahidi sana kutoku kumtia simanzi. Na hata hizo sala nazofanya kila siku ziwe ni kama sehemu ya msingi wa maisha yangu. Nategemea sana hicho.
Ni boksa gani? Kibongo bongo eh? Najua boxing ilivyokuwa zamani. Pengine naweza nikawa nakosea. Ambavyo mimi nilikuwa nikifuatilia ilikuwa ni enzi za kina Matumla. Yaani nchi nzima inajua kama kuna wapiganaji. Lakini hapa katikati ikawa mambo kama hayajaenda vizuri na nini and then umekuja wewe. Sasa hivi kila mtu anakujua wewe. Na najua kuna maboksa wengine kina Twaha nani lakini kila mtu anakuongelea wewe. Boxing inakupa nini? Hasa inakupa kile kitu ambacho unakitarajia ama bado mko katika mpango wa kukipata kile kitu ambacho unakipigania?
Mimi niseme niko njiani katika safari ambayo kuna kitu nakifuata. Sisemi nitakipata kwa nani, lakini kwa sababu tu mimi nina imani na nimelelewa hivyo. Kwa hiyo naamini tu Mwenyezi Mungu anasema kuna aya inasema yama la hitaju la bayan wa tafsir. Yeye ndo anajua kila kitu kilicho ndani yetu hataki kutafsiriwa. Yaani ukiwa unatia nia kumomba Mwenyezi Mungu gari anajua salama anataka gari na nyumba pia anataka katanguliza tu hivi. Unaona? Kwa hiyo mimi najua yeye anajua mimi nataka nini. Kwa hiyo mimi ni kufanya mazoezi kwa jitihada. Kwa kuamini kwamba kuna siku moja yeye ndo atajua huko ninapopataka nitafika kwa njia gani. Lakini sio kusema kwamba salama ndio atakuwa njia mimi kunifanya nitoboe. Siamini katika hicho. Kwa sababu hata ukija katika pambano ambalo limefanya watu wote wanijue mimi kidunia, nimepambano mengi nimecheza. Nimecheza pambano Botswana, nimempiga bingwa ambaye ana mapambano 19. Hajawahi kupoteza. Mimi ndo pambano langu la kwanza natoka nje nchi nikashinda ubingwa wa WBA Pan Africa. Sikuwahi kuona mtu yote zaidi ya mwenyekiti wangu wa mtaa ndio alokuja kunipokea. Hakuna mtu alokuwa anajua.
Hadi mwili umenisisimka.
Yeah. Na commission ya watu wa ngumi walikuwa wanajua, lakini sikuwahi kuitwa kupongezwa hata kupigwa makofi. Unaona? Ni vitu vinaniumiza, vinanikatisha tamaa, lakini nikaona sawa. Ile pambano nilicheza kwa ila ndogo sana kwa sababu nilikuwa nacheza na bingwa. Lakini nikajitahidi, nikashinda. Baadaye wakawa na tagarimi, kwa tunazungumzia dola 15,000. Baadaye wakaona kwamba mbona bondia mwenyewe anaonekana na njaa sana, alafu anataka hela nyingi kama hii. Kwa hiyo wakanichelewesha, baada ya muda wakaninyang'anya ule mkanda kwa nguo bingwa. Kwa hiyo ikawa nimebaki na frame tu, lakini kwenye chama najulikana kama niliwahi kuwa bingwa lakini sio bingwa tena. Iliniumiza sana, ilinikatisha tamaa, lakini nikawa naendelea kwa sababu
wanawezaje kufanya hivyo sasa?
Kwa sababu commission zetu sisi hazina ushirikiano mzuri na wachezaji. Unaona, tofauti na commission za wenzetu. Alafu unaweza kukuta kuna mtu ambaye anataka kufanya ubaya ambao mtu wa ndani haonyeshi kupinga, anaonyesha kusupport. Inatuharibia. Na hiyo ndio inafanya boxing yetu mpaka sasa hivi inakuwa haifiki mbali. Kwa hiyo inanikatisha tamaa ilikuwa. Lakini sasa mimi ratiba yangu nikitoka mazoezi asubuhi, jioni saa 1:00, 2:00 na kwenda madrasa. Kwa hiyo kule nasoma, napata muda wa kutuliza akili yangu, napata aya, napata vitabu, napata hadithi ambazo zinanijenga niwe na imani na subira zaidi. Kuna wakati nakaa hivi mpaka natoka machozi. Sasa mama akawa ananiambia ukilia mimi nikamlilia nani? Siwezi. Inabidi poa niendelee na shughuli nyingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinagusa maisha yangu kama mama. Na mara zote napomweka yeye mbele, yani Mungu, mama, dua zake, chochote naweza kufanya.
Yeah.
Yani niambiwe tu kuna bingwa hajawahi kupigwa duniani lakini anacheza naye Mwakinyo, nasema ndo siku yake ya kwenda kupigwa. Yani sijawahi kujikatisha tamaa hata siku moja.
Nilifurahi tu kwa Tanga uliniambia siku ile wakati tunaondoka tunarudi zetu huku, ukaniambia kuna bondia unamleta kutoka Kenya ambaye ana weight na kila kitu kama cha huyo ambaye anataka kupigana.
Naam.
Nilifurahi sana. Yaani ulinifanya nijue kwamba hii kitu sio lele mama. Yaani sio kitu ambacho labda mimi nilikuwa nachukua kwamba si anafanya tu mazoezi ni akimaliza naenda anapigana pale anatia vita saba yake kamaliza. Nataka uniambie mimi pamoja na watu ambao wanatizama, process ikoje? Unapokuwa unajiandaa na pambano, ni vitu gani huwa unafanya?
Changamoto iliyopo ni kwamba hatuna sponsorship. hatuna watu wa kutusaidia.
Mm.
Unatakiwa ule, familia inatakiwa ile, unatakiwa uvae, unatakiwa ulale pazuri. Wakati wote huo mimi nilikuwa nafanya mazoezi, lakini sehemu ambayo nilikuwa nalala mvua ilikuwa ikinyesha. Najua mwenye nalala vipi yani. Natamani kuche tu niende mazoezi. Unaona? Pambano langu la kwanza kufanya vizuri Botswana ndio pambano langu la kwanza mimi kutengeneza kununua kitanda na godoro nikawa nalala vizuri. Lakini mtu ajui. Lakini nilikuwa naendelea kupambana na changamoto zangu. Na hii ni kwa sababu mabondia wengi wa Tanzania hawana malengo. Kwa sababu kuna mechi zinakuja, mtu anakwenda kuchukua hela, anauza pambano. Yaani anaangalia kesho.
Wanafanya hivyo hasa.
Watu wanafanya hivyo. Yeah, watu wanafanya hivyo. Kwa sababu kuna pambano unaweza ukacheza, watu wakakuchukulia wewe ni dhaifu, alafu wakakuta kwamba raundi zinavyozidi kwenda wewe uko bora kuliko yule bondia wao, alafu ameweka mkanda mkubwa, pengine ukishinda pambano lile unaweza ukacheza milioni 300, milioni 600. Watu wanakuambia bwana kuna dola 5000 hapa. Hii raundi ya ngapi, sema mkono umeumia hivi acha. Asa mtu kwa sababu anaangalia leo na kesho, afikiri kesho kutu anakuendelea, anakubali. Unauza pambano, unasema bwana mimi nimeumia bega na nini. Lakini sasa baada ya pale unakuta rekodi yako imeharibika, alafu umri unakuruhusu kupigana, hauna ajira ya kufanya kwa sababu hela umezitumia bila malengo, pengine starehe ndio zilikuwa zinakupelekea kufanya vitu kama hivyo. Hiyo ndio inafanya na mchezo wengi wanaanguka.
Mm.
So mimi kuna wakati nilikuwa nakosa mapambano kwa sababu ilikuwa yanakuja mapambano mengi ya nje, lakini ni ya kuuza ya biashara.
Mm.
Mimi nimefanya hii ni sehemu ambayo ndio ajira yangu. Watu wananitegemea, familia inaniangalia. Kwa uwezi kunipa pambano tila kusema mimi nikauze.
Yaani leo Hassan umenifundisha kitu kikubwa sana. Nilikuwa sijui. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu hata zile tunazoangalia kwenye TV, mtu kaletewa mtu kwamba bwana raundi ya 3 wewe umia.
Acha nafanya. Lakini sasa uzuri wa ngumi ni kwamba mtu akiwa hajakutana na reality punch katika mwili wake, unajua kabisa huyu kachukua hela. Yaani sababu zinakuwa zelezeki. Kwa sababu ukiumia mtu unajua tukaumiaje, au kuna ngumi ukipigwa unajua kabisa ngumi ile yule alikuwa hawezi kuendelea kabisa. Lakini kama kaweza kuendelea mawili, aliyepiga ngumi ile ana nguvu au kuna kitu kimefanyika. Unaona? Kwa hiyo zipo sana hizo kwa wachezaji wetu wa Tanzania. Na ni kwa sababu tu wanaangalia leo mtu anafikiria akichukua milioni 5, milioni 7 atanunua pikipiki, atafanya biashara nini, afikirii kama kuna kesho na kesho kutu.
Na rank zake na kila kitu.
Kuna bondia mmoja wa Tanga. Yeye alishapata pambano akaliuza kwa dola 8000. Lakini ile pambano nikikuonyesha YouTube saizi alikuwa anashinda. Mzungu kalewa. Kashindwa kufanya finishing kwa sababu alivorudi kwenye kona ametangazwa hela. Ule mzungu ameshinda ule mkanda. Baadaye amerematch, amecheza na mtu mwingine ana defend ile title, amecheza dola 500. Kwani hakuna mtu anayetamani siku moja yeye kucheza hela hiyo. Lakini kwa nini amekuwa rais? Kwa sababu watu hawana future.
Yeah.
Alafu baadaye watu watalalamika kwamba serikali haisaidii. Ni kweli, lakini fanya kwanza watu waone. Mimi sikuwa na mtu yote nyuma yangu. Nilikuwa nasema tu Mungu yupo. Wenyewe wanasema wakafa billahi wakila katika aya moja inasema mfanye Mwenyezi Mungu kuwa wakili wa maisha yako. Mimi nilikuwa naamini tu kwamba ile jasho linalotoka kuna siku tu Mungu atalilipa kwa hali yoyote. Kwa hiyo hata nilipokuwa nimekaa muda mrefu bila game, nikawa nasema mimi nafanya mazoezi, lakini kuna siku Mwenyezi Mungu akinivusha sehemu fulani, bondia yoyote nitakayekutana naye ndio huyo huyo atanitangaza kidunia. Na ndio yule akatokea Uingereza nikapata nafasi. Ilikuwa sio pambano langu. Mwenye lile pambano alikuwa ni bondia kutoka Ghana.
Waacha.
Lakini akaumia mkono kwenye mazoezi, imebaki siku 5 kwa game. Wakatafuta mtu nikapatikana mimi. Naona. Kwa hiyo ingekuwa sina mazoezi ningeenda kwa sababu ningeenda kuchukua hela, lakini kwa sababu nilikuwa nafanya mazoezi nikasema ndio nafasi yangu ya ushindi. Lakini siku 4 nyuma au 3 mamangu alipata ajali. Yaani alipata ajali akagongwa na pikipiki. Alikuwa
Tanga hiyo.
Tanga.
Maskini.
Alikuwa anaenda dukani nadhani. Akaruka hivi akatua chini, akavunjika bega. Sawa. Alafu akapasuka sana kichwani.
Da, maskini.
Defender akamchukua akampeleka. Sasa mimi nilikuwa na stress zangu, nimelala mchana sehemu nimezima simu. Baadaye nawasha simu na kutoa message za sister, bwana mama yuko hospitali kalazwa. Nikashtuka kwa sababu tangu nizaliwe sijawahi kusikia mamangu yuko hospitali. Nikafika bwana nakuta jamaa, yani nasikia stories za watu tu walivyokuwa kapakizwa defender, damu zinamwagika, yani sijui kama atapona.
Maskini.
Watu wanasema hivyo. Kwa hiyo ilinipa tension sana. Nikaenda mpaka hospitali, kafika. Nguta kalaza pale kwa drip, I love you shot. akamka baadaye. Mama vipi?
Bombo hiyo.
Eh. Akasema salama. Niko wapi? Ah, uko Bombo. Umefanya nini? Mapata ajali. Akasema alhamdulillah. Ah. Asa ujui umeumia au umeletwa na nini, unashukuru vipi Mungu? Nilisikia uchungu. Yaani yule boda boda alomgonga kalazwa hapo.
Mm.
Nikatamani kumuua. Jinsi nilivyokuwa nasikia maumivu.
Yeah.
Nisi akaniambia hiyo kesi. Usifanye hivyo. Akifa akaniambia huyu sio mamako, mamangu. Ninavyohisi mimi sio unavyohisi wewe. Ikabidi wanitoe kwa sababu nilikuwa nataka kumfanya vurugu mtu ambaye kaikiwa drip na baadaye nilivyotia akili nikaona kweli nikosa.
Yeah.
Kwa hiyo sasa ilipokuja ile nafasi nikasema ah, mama anahitaji matibabu. Hela hakuna. Tuli na hospitali ikaja kadi alafu ikawa kila mtu anampa mwenzake ile receipt. Sasa nikasema hii tatizo litaisha lini? Kwa hiyo nikasema mimi bwana mama ninaishi hii na hii na hii hivi na hivi. Kwa hiyo wameniambia tupambano lipo lakini niombe dua likifanikiwa tutavuka katika hili jambo tulikuwa nalo. Unaona? Kwa hiyo hata mimi nilipofika kule Uingereza nilifanya ile pambano vizuri. Nilipopata ule ujira wangu juu ya kuwa watu walikuwa na hamu wakae na mimi washangilie ushindi, wanipe mikataba mingine. Lakini nikamwambia bwana mimi nimekuja kupigana tu lakini mamangu hali yake sio nzuri. Sitaki akae mpaka apotee au nimkose, itakuwa hakuna faida mimi kuja kupiga yeye hela. Nataka nirudi kwanza nikaangalie mama matibabu yake alafu vitu vingine vitaendelea.
Champezu, nadhani bi mkubwa anajua unampenda kiasi?
Siwezi kulisemea hilo kwa mtazamo wa kawaida kwa sababu hata katika mahusiano ya kimapenzi watu 10 wanaweza kukuambia wanakupenda.
Ah, I love you Mwakinyo.
I love you. Lakini sasa ukakosa chaguo kwa sababu anayependa kweli hana rangi. Ukasema huyu mweusi, huyu kijana amejitenga utofauti na watu wanaswali na wanadanganya, wanamdanganya Mungu itakuja kwa wewe bwana. Ni kitu kiwezekani. Lakini tu ndoto na yote natamani siku moja Mwenyezi Mungu anifikishe ninapopaota ili niweze kufanya kitu ambacho hata nisiposema lakini kwa ukubwa wake kitaonyesha kwamba mtoto wangu kweli ana mapenzi na mimi kiasi gani.
Inshallah.
Naomba Mwenyezi Mungu anifanikishe kabla hajamchukua.
Amen. Dunia. Amen. Ni mtu mzima sana au kiasi?
Mtu mzima.
Okay.
Mzima afika miaka 60.
Okay.
Lakini tu kwa sababu bado tunampenda, tunamtunza, anaonekana bado ana nguvu
kwa moyo. Okay. So turudi nyuma kidogo. Nataka uniambie kuhusu fight yako ya kwanza. Ulipigana na nani?
Fight yangu ya kwanza nilipigana na bondia anaitwa Alibaba Ramadhani. Huyu jamaa hata leo niliongea naye alinipigia simu kunipongeza kwa sana fight ya jana.
Nice.
Huyu mtu ni Arusha asili yake. Na nilianza kumfahamu yeye alikuwa ni bondia alimpiga kaka yangu ambaye ni kocha wangu mara hizi mbili.
Wacha.
Nikiwa nashuhudia yani. Na kipindi hicho tulikuwa tunaamini sana uwezo wa brother. Kwa sababu anatoka kickboxer, kwa hiyo akipigana anapigana na nguvu, lakini alimpiga mara mbili nimeona. Na kipindi ambacho naingia kwenye boxing nilikuwa na kilo 72. Kwa hiyo nilikuwa nakosa maboksa wa kucheza nao kwa sababu wenye uzito ule wana uzoefu zaidi yangu. Unaona? Kwa hiyo ili niweze kucheza inabidi nitafutie mtu ambaye naweza kushindana naye. Nikaambiwa bwana kura zetu sisi zimeangukia sehemu fulani. Wakanipa huyo jamaa. Anaona? Ndio siku ya kwanza nilikuwa najua ngumi na umaje.
Dadeki.
Sababu nilikuwa naona raha tu kupiga watu. Yaani kusifiwa najua mazoezini kupiga watu, lakini sijawahi pata mtu anaweza kunipiga. Lakini ndio siku ambayo nilipigana na baada ya pambano yani nilishinda, lakini nikiongea najisikia kama nanuka damu. Yaani nilishinda lakini nikicheka pia najitonesa.
Dadeki.
Alininyosha vibaya sana. Sitosahau mpaka nakufa. Na kila sehemu naongea hichi kitu. Mpaka kuna siku aliona kwenye gazeti. Akanipigia simu akasema bingwa kweli unatakiwa uwe hivyo bwana. Nilikunyosha, nilifanya mazoezi sana. Nikawa ni kweli. Kwa hiyo yeye ndo bondia wa kwanza ambaye ilikuwa mechi yangu ya kwanza ngumu, na pia ni sababu inonifanya nijiamini sana kwa kuwa mimi nimeanza boxing sijakutana na watu wepesi, nimekutana na watu wagumu. Kwa hiyo nikutana na mtu mwepesi na kwa naona ni mechi rahisi kwangu.
Yes. So kwa mtu ambaye haelewi, boxing ina daraja.
Boxing ina daraja. Kila kitu kina daraja.
Yeah,
daraja
ya
boxing ni kama leo tuseme umweke Fiesta jukwaa moja meja Kunta na Diamond. Wote ndo na muziki, lakini daraja mbili tofauti.
Sasa.
Unaona? Kutokana na mtu kariera yake, kajitangazia wapi, nini malengo yake. Kila mtu anakuwa anafanya vitu kwa sababu ya mipango yake. Na kuna watu wengine wanaendeshwa na hisia zao tu binafsi, na hisia za watu. salama mimi napigiana nasema lengo langu nifike sehemu fulani. Lakini wewe kuna watu wanakuambia tunataka upigane na fulani. Sasa wewe unakuwa unatumikia watu, utumikie malengo yako, utumikie ndoto yako. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti.
Mm.
Kwa hiyo hizi zipo utofauti wa wote unaweza kama maboxing lakini weight zikawa tofauti.
Kuna weight gani na gani na gani?
Kuna boxer anacheza kilo 57.
Mhm. Ambayo hiyo inaitwa lightweight au?
No, featherweight.
Featherweight. Uzito wa nyoya.
Nyoya. Alafu kuna lightweight ambayo ni kama kilo 60.
Mm-hmm.
Alafu kuna welterweight ni kilo 66. Alafu kuna super welterweight kilo 69 ambayo ndo nachezea mimi.
Mm-hmm.
Alafu kuna middleweight kilo 72. Alafu kuna super middleweight kilo 75. Alafu kuna light heavy. No, kuna cruiserweight ambayo ni kilo 80.
Yeah.
Alafu kuna light heavy ni 90 mpaka 95. Alafu ndo heavyweight ambayo inakuja kwenye 100 mpaka mwisho wake. Kwa hiyo ni tofauti.
Na
alafu unaweza ukawa ni bingwa uzito sawa lakini katika viwango vya dunia haupo vya mabondia bora au uko nafasi nyingine tofauti. Lakini tu watu wana ile kwamba huyu kashakuwa bondia na huyu bondia lazima wapigane kwa sababu hizi ni ngumi.
Yeah. Yeah,
sasa wengine tunafanya ngumi malengo. Atufanye tu kwa sababu ni ngumi basi tupigane watu wafurahi au tupigane wanaume nani. Zile ngumi za tutauana ndo zinafanya mabondia wanaonekana wana thamani.
Sawa sawa. Yes. So mtu anachaguaje weight? Kwa mfano kama wewe ulichagua kwamba unataka uzito huu?
Mimi sikuchagua. Nilikuwa uzito wangu naamini ni kilo 72. Lakini nilipokuwa nafanya mazoezi mwili ukawa unakauka. Baadaye nikawa nimeishia hapo 69.
Mm.
Japo naweza kushuka zaidi hapo lakini nimeona tu nikicheza 69 ndo nakuwa na nguvu zaidi.
Na unaweza kupanda?
Naweza kupanda. Lakini katika majimu niliwahi kupitia kuna kocha aliniambia nisijaribu kupanda weight. Niache tu mwili utake wenyewe kadri umri unavyozidi kwenda mwili utake wenyewe kuliko kwenda kwa sababu ya tamaa watu wamekuwa idiela sio nzuri.
Okay.
Kwa hiyo nimeheshimu mawazo yake.
Na uzito gani unakuwa una mula nyingi?
Ngumi uzito wake wenye hela nyingi ni heavyweight.
Mm.
Lakini uzito ambao unamata sana ni kuanzia welterweight yani kilo 66 kwa sababu ndio uzito ambao ngumi unaanza kuzisikia zinaumaje.
Mm.
Watu wakipigana kuna kwa na match tough 66 69 kuendelea huko 72 na zaidi.
Mm. Okay, karibu Jessica. Kabla sijaendelea na Champez kuna chakula hapa unaweza kugusa vipi? Usijali kabisa chakuyo kwako huyo umeletewa kingfish kutoka samaki kama unavyomuona kafunikwa vizuri kama mwari wa Tanga. Ah wewe unafunikwa na kwangu. Unaweza kumpa Champez. Kwa Champez vyote. Champez jana amepoteza nani? Mwekee zote mbili Champez. Atamaliza. Asipomaliza atafunga. Ehe, Champez hapo kuna kingfish. Pamoja na fish file. Mhm.
Hopsi baba.
Baba, samaki mwanangu. Mm. Karibu sana.
Hopsi water hizo Arabu anaita.
Msosi wa?
Hopsi water.
Hopsi water.
Arabu ndo anapoita.
Sema Arabu anapenda sana misosi Champez.
Ah sana.
Ukienda kwa mwezi wa Ramadhani vipi?
Ah sana.
Kule mpaka huko.
Sio mchezo.
Na wanamaliza ujiwe.
Yaani ukishinda pambano tu wanakualika chakula hata wakupongezi kwingine.
Nice one. Nataka tuzungumzie ile fight ambayo ilikuleta kwenye macho yetu wote. Ya Uingereza ile ambayo ulikuwa una translate yako matata kabisa kabla tujamzungumzie yule mbadili lugha wako.
Mm.
Nataka tumzungumzie mtu ambaye ulipigana naye. Hakuwa mtu mdogo kama ambavyo ulitupa introduction na haikuwa fight yako ili kukuta tu juu kwa juu na kwa sababu ulikuwa una shida zako ukaenda. Eshi unasemaje? Tule. Okay, knife and fork. Karibu. Unaweza kaka tupendeni. Okay. Takula baadaye. So ni kwanza tukazungumzie ile fight ambayo ilituletea ilituamsha kuhusu wewe. Amsho kuna watu walikuwa wanakujua wengi Tanga na kwenye industry yako watu walikuwa wanakufahamu lakini sisi tulikufahamu baada ya kupigana na Sam Eggington. Okay?
Hmm.
Na mwanzo wakati tunaanza kuongea uliniambia kwamba ilikukuta tu ilikuwa so fight yako lakini kwa sababu ulikuwa na shida zako ukaenda ukamalizana naye vizuri kabisa.
Mm.
Walitaka kukupa pesa kwamba upigwe au hiyo haikuwa moja kati ya vitu ambavyo vilitokea?
Haikuwa moja katika hivyo. Yule mtu ambaye amenipa pambano yeye alikuwa katika management ya yule bondia. Lakini yeye ni Mwafrika ambaye asili yake ni Ghana. ambaye katika lile pambano ulimuona kuna mzee alinibeba bonge.
Ndio.
Anaitwa Mr. Coffee. Yule mzee ni mwanasheria. Lakini yuko katika kempu hizi za boxing na pia yuko kwenye kempu ya Anthony Joshua.
Ndio.
Sasa yule kuna itilafu ilitokea kwa sababu yule bondia walimjenga wote, lakini baadaye wazungu wakaanza kumtenga katika management yake yule bondia.
Yule Sam Eggington.
Eggington yeye wakaanza kumtenga yule Mwafrika. Kwa kuna vitu wa mshirikishi. Kwa hiyo akawa kama amechukia. Kwa hiyo yule bondia alivyokuwa ameumia mazoezi akawa amebadilisha mawazo, anatafuta bondia ambaye atakwenda kumpiga yule bondia ili wakose wote amharibie malengo. Unaona? Sasa ana mtoto wake alifanywa operation ya figo, ndo kama mshauri wake. Yule mtoto wake alisema, bwana kuna bondia mimi nimemwangalia Tanzania, nimeona mafaiti yake, anaonekana ana uwezo wa kumpiga. Unaona? Baba yake anasema wakati huo mimi sikufahamu. Akawa ananiangalia YouTube mapambano ambayo yamechukuliwa vichoroni tu. Lakini jinsi nilivyokuwa nacheza ule serious wangu, akasema huyu anaweza akampiga. Baba yake akasema huyu. Akasema niamini yule mtoto wake. Kwa hiyo wakabidi wamtumie yule jamaa ambaye ndo alikuwa kama mkalimani kunifikia mimi.
Ndio.
Wakanifikia, tukakubaliana kuja kuangalia yule jamaa rekodi yake, ana nyota 4 na ni namba 8 duniani. Wakati huo mimi nilikuwa namba 174. Unaona? Lakini baadhi ya mabondia ambao nilikuwa nawachukulia kama mfano wa kuigwa kwangu, karibia watatu wote amewapiga mpaka wamezimia. Kwa hiyo ile ikaniogopesha sana.
Noma sana.
Lakini baadaye nikafikiria hali ya maisha pale nyumbani, mama. Nikasema hapana, hakuna ngumi sio uma. Yaani wale aliowapiga sio mimi. Akili za wale sio akili yangu. Juu ya kuwa wale ni wazungu. Mazoezi ndio wafanya mimi, sio wanafanya wale. Mimi nakwenda kupigana nao. Kwa mimi mamangu akanambia, bwana muombe sana Mungu. Nikafanya sana ibada, nikawa nafanya mazoezi. Siku naondoka, nikaanasema kama mtu anafanikiwa katika jambo lake kwa kujituma na kwa imani na kwa mazoezi, basi mechi mimi nashinda. Naona? Tukaondoka na jamaa, nikamwambia bwana mechi hakuna kuuza. Sometimes mtu akwambii kama kuna kuuza, lakini anakurushia taulo. Yaani kama umezidiwa. Nikamwambia bwana ukifanya hivyo hapa, mimi au wewe mmoja hapo atarudi bongo amekufa.
Kwenye nani, kwenye kambi yako?
Kwenye kona. Mtu anaweza aka cancel fight tu akasema umezidiwa. Na kweli akakupigisha, akanufaisha watu ambao hawatu msaidia chochote. Kwa mimi nikamwambia ile fight bwana mimi nashinda na kuhakikishia.
Samahani kidogo. Sheria za boxing zilivyo ni kwamba wakati wewe unapigana, mtu wa kwenye kambi yako akiona kwamba umezidiwa, ana uwezo wa kurusha taulo kwenye
aina haja ya kuwa umezidiwa. Yaani inawezekana wewe ndio unamshambulia mtu, lakini taulo ikitoka tu huko hata bila sababu, referee anasimamisha pambano kwa sababu taulo imetoka huko. Na akisimamisha pambano haulizi maswali kwa nini umerusha taulo. Yaani kirushwa na maana fight ana cancel.
Kama sasa, white flag kwenye vita, si ndio?
Yaani ni wewe na timu yako, sasa mtajua wenyewe mtamalizana vipi. Kwa hiyo kisha mind pale kuna askari washapangwa na kutuliza, bwana nini umekuja kutafuta hela huko bwana ngumi. Basi. Kwa hiyo nimwambia kabisa hicho kitu mimi sitaki kitokee. Na kama kikitokea mimi au wewe mmoja hapo atarudi bongo amekufa. Unaona? Akasema nimeleta mabondia wengi wanajiaminisha sana, lakini wanapigwa sio nini. Kama basi mimi ndio nitakuwa mfano wa kwanza kukuonyesha katika macho yako na katika ulimwengu. Unaona?
Lakini taulo usirushe
mzee. Akanambia, "Dah, unajua unajiamini sana." Nikamwambia, "Tulia." Akanikutanisha na yule mzee, akatupokea airport mpaka nyumbani kwake. Akaniambia, "Bwana mimi sikufahamu." Akanieleza ile story nilivyokuwa. Akanipeleka hospitali nikamuona mtoto wake ambaye ndo alikuwa ananiongelea. Tukapiga story, akawa analia kuniona nimefika pale. Nikamwambia, kwa kuwa wewe unaumwa na uwezi kuepo kwenye pambano, mimi nitashinda ile pambano kama sehemu ya kukufariji wewe katika ugonjwa wako. Kwa hiyo akalia sana kwa furaha, lakini mimi nikashindwa kustahimili pale kwa sababu nikahisi na mimi ningeweza kujua na hali hiyo. Nikaondoka, nikaenda kupumzika. Asubuhi nikasema, kwa sababu hali ya hewa sijaizoea UK, nitoke kidogo nikimbie kimbie. Kwa hiyo nikasema nishike njia tu nikimbie, nikaeka alama, nikakimbia kimbia mpaka mita fulani. Baadaye mapafu yakafunguka, ikawa naona naenda tu. Umefika mdoa kurudi, nikapotea. Sipajui ninapotoka. Yaani najua tu njia ni hii, lakini mitaa sijui ni mtaa gani na sijui nilijaminishana nini wakati natoka. Sasa mdoa kwenda kupima uzito umefika. Jamaa wananitafuta, hawanioni. Alafu sina simu. sipatikani. Lakini sasa wakaisi jamaa kachimba nini? Lakini sasa mbona pasipoti kaacha, vitu vyote kaacha? Mwanae mmoja akasema mimi nimemuona asubuhi kama katoka anaenda mazoezi. Sasa anaenda mazoezi anapojua wapi huku? Akawaambiana yule Mtanzania na yule jamaa. Kwa yule jamaa ikabidi achukue gari aingie barabarani, akawapa watoto wake watano basikeli, wakaanza kuingia mitano na nitafuta. Mimi naenda narudi karibia mara tatu. Kila sehemu nikifika hapa nilipita.
Alafu kuna fanana kinoma.
Eh, hey, kuna fanana sana. Anakaa Chelmsford.
Mm.
Kote kumefanana kama sijui wapi. Nikaa imenichanganya sana. Baadaye nikawa nimekaa sehemu hivi. Sema, "Dai bwana ungeona fungu la kukosa bwana." Nikawa najiambia hivyo. Nimeshika magoti hivi. Nimetoka huko bwana nimekukosa nishafika kwao. Mara akanipigia yule jamaa. "Vipi bwana? Wewe vipi umetoka asubuhi?" Akaanza kunigombesha. Nikamwambia bwana mimi nilienda kukimbia. Ulienda kukimbia unapajua? Nikamwambia anapajua address yake ninayo pale. Yaani nikajitetea nisionekane mjinga kwa nilichokifanya. Pana kwenye gari tu nikamwambia wewe nenda mimi naja kidogo dogo. Unaona? Nikajiaminisha hiyo. Mpaka tukafika sehemu ya kupima uzito. Ufika katika hoteli ile, magari akaja akatuchukua, yakatupeleka sehemu ya kupima uzito. Ndio mara ya kwanza na furahi maisha ya kickboxer. Naona nimepakizwa kwenye gari ambayo sijawahi hata kuliota. Na watu wamekaa kwa ajili yangu tukapima uzito, nikaonana na mpinzani wangu kwa mara ya kwanza. Basi nikarudi zangu hoteli nikatulia, nikawa naomba muda ufike. Lakini masaa nikaona anaenda mbio sana yani kukimbilia ile tukio. Jamaa alipania kweli. Unaona? Na yule jamaa aliniambia kwamba bondia unayecheza naye ni bondia ambaye hajawahi kupigwa knockout. Ni bondia ambaye harudi nyuma. Yaani mwili wake mdogo lakini ana moyo mkubwa sana. Kwa hiyo ukifanikiwa kumpiga huyo ndio umefungua milango yote ya maisha yako. Mimi nakuamini sana katika kwa ananiambia. Ah! Nikamka kwanza nikavidi niswali nikasema Mungu mimi nilipambana nashinda. Kama wewe upo haufi na jitihada ya mtu unaiona mimi nilipambana nitashinda. Na raundi ya pili ya malizi kama nilivyosema. Basi mimi nikasali nikalala. Baadaye nikaoteshwa ndoto ile pambano nimeshinda.
Waacha.
Nikashangilia sana. Alafu ile kushangilia naamka na nasikia mlango unagongwa watu ndo wanaenda.
Unaenda kupigana kweli.
Ndoto ingekuwa ndo kweli tukawa tumemalizana pale. Unaona? Basi kaingizwa kwenye gari nikawa naenda. Tumbo linaniuma sana. Kwanza kuna nilikula tende na maziwa. Sasa Uingereza wana tende zao tofauti na za kwetu. Zile tende nilivyokula zikanichafua tumbo. Nikaanza kuharisha.
So ulikuwa mwoga tu.
Yaani ile tende ilinichafua.
Okay.
Yaani uoga ulikuwepo na uoga wa tende ulikuwepo. Kwa hiyo nikawa naharisha vibaya sana.
Maskini.
Wakanipa dawa za kule nikameza lakini hazikunisaidia. Wale Nigeria unajua sijui mgana yule wana madawa ya asili asili akanilisha chupa la maji uhai kama la lita moja. Kuna dawa akanipa ya mitishamba nikainywa. Salama nimekuja kupata choo baada ya siku 14.
Jamaa alimaliza kabisa.
Mchezo, mchezo. Kama nime na ujauzito vile kwa sababu nimetoka Ulaya. Sijapata choo mpaka Dodoma wanaitwa Ikulu, ngeni si nini. Ngoja kupata choo Bongo. Ko ile pambano sikufanya makosa ndio ikawa kama vile ilivyotokea. Baada ya pale zikaja hofu nyingi sana. Lakini tayari hali ya mama yangu ilikuwa sio nzuri, napigana tayari na stress kujua mama hali yake mbaya na nini. Lakini pia sikujua mimi nimepanda renki kiasi gani. Unaona? Lakini baada ya kuwasiliana na washikaji zangu Bongo huku ndio na si bwana huko kufai sauti za watu zimekauka huko kushangilia. Unaona bwana kuna hivi na hivi na hivi. Naangalia interview naona mama anaujiwa na nini ana injury zile. Nikamwambia bwana bi mkubwa anaumwa mimi nataka kurudi. Ah kuna mkataba hapa wa kwenda kwa Mayweather shule na nini. Mkataba kweli umekuja lakini umekuja mimi sijasoma
kwenye kwenda walikuwa wanataka kuchukua kwenye TMT.
TMT.
Wacha.
Ulikuwa hivyo. Lakini sasa mimi sijasoma sijui zaidi kuhusiana na vitu kama vya sheria. Uwezi kuniambia tu wewe ni sainie hapa alafu niachie barua. Unaona? Mkataba wa pambano anasaini yeye alafu ndo anasaini mimi. Kwa hiyo inakuwa mimi ndo napigana lakini yeye ndo anafaidika. Acha mkataba niende nao wakausome watu naoamini tu ikubali tusaini. Ah, wewe usaini kabla hujaenda Bongo nikamwambia haiwezekani. Kwa hiyo tukashindana hivyo. Unaona?
Ulitumia akili lakini nafikiri.
Nikasema kama Mayweather niliandikwa nisife mpaka nifike kwake nitafika kwa stereo yote lakini sio mpaka kupitia wewe. Kwa hiyo niliondoka hata kuwa na raha na mimi. Nikasafiri.
Yule mgana au mtu mwingine?
Yule mgana na yule mwingine.
Yule Kalimani.
Sasa yule ni matchmaker. Matchmaker kwenye boxing wanatumika kama madalali.
Okay.
Watu wakubadilisha lugha. Unaona? Yule tamaa yake ilikuwa ni kupata hela kupitia mimi. Lakini ni mtu ambaye hajawahi kunisaidia hata shilingi 500 katika kuhangaika kwangu. Kwa hiyo alikuwa anasema vile kwa sababu alikuwa tayari mapromota wakubwa wapo pale, madoni wakubwa wapo pale.
Ndio alikuwa na, yeye ndio alikwambia muombe Kelly Brook, sio?
Yes, mimi ndio nilikuwa namtaka Kelly Brook mwenyewe.
Okay.
Unaona?
Mm.
Lakini kuna wakati mwingine nilikuwa simtaji Kelly Brook, yeye anamtaja ili kuonyesha msisitizo wale watu waeke hela, alafu ile hela itapita kwa chain, itaanza kwake, itaenda kwa huyu, ndio itakuja kwangu. Kwa wale wakaniambia bwana utakuwa na gari, utakuwa na nyumba, yani ndio vitu vikubwa ambavyo waliona wanaweza kunidanganya navyo. Kwa sababu na mimi siwezi kufanya hivi. Unaona? Tukaachana pale, nikarudi zangu Bongo. Karudi Bongo, baada ya muda sasa Mayweather alikuwa na tour yake, alikuja Dubai na timu yake. Walivyokuja wakafikia katika hoteli moja ambapo ile hoteli walikutana na Mtanzania ambaye ni mtu katika serikali yetu naye wanamtumia katika mambo yao. Yule jamaa akamwona huyo mtoka Tanzania, meneja yake Mayweather akamwambia, kuna bondia mmoja ameshinda wiki chache zilizopita, Mtanzania unamfahamu? Akasema namfahamu, lakini alikuwa hanifahamu, ila alisema tu kwa sababu kuna fursa kijana mwenzangu aitumie. Akasema namfahamu. Akasema okay, tutampataje? Akasema tunaweza kumpata. Akasema nitafutie. Akawasiliana na mke wake Tanzania, bwana kuna bondia kashinda, kama ndio namjua hivi na hivi. Akampa ukurasa wangu wa Instagram, jamaa akanitumia message, bwana mimi naitwa mtu fulani hivi na hivi, niko Dubai, kuna watu wanataka kufanya kazi na wewe kupima pambano na nini. Sasa wakati ule Dubai mapambano bado watu hawajaanza kupigana. Mm. Kwa mimi nikasema promoter gani anataka kuandaa pambano Dubai?
Mm-hmm.
Sound huyo. Mimi nikawa simjibu message. Unaona? Kadai alikuwa na mshikaji wangu karibu sana. Akafuata Instagram ya mshikaji wangu. Jamaa akaaccept message zake, akawa na chat naye. Kambe bwana hivi, sasa mshikaji wangu akawa anambia bwana kuna jamaa atakata aonane na sisi, ana mpango 1, 2, 3, sasa achana naye. Wewe bwana vipi? Ikawa ananisisitiza lakini kile kitu sikitaki. Unaona? Mm. Baadaye tukapata safari ya kuja huku. Tukapata safari ya kuja huku, tuko katikati Mbezi hapa. Akapiga simu kwa mshikaji. Bwana vipi, mbona tuonani? Mimi nitasafiri karibuni tuonane. Ah bwana, jamaa kanipiga simu. Kuna hoteli twende. Tukaenda tukaonana. Lakini wakati naenda mimi bado nilikuwa namuona kama jamaa Mswahili tu. Sijajua alikuwa na mpango gani.
Mm.
Nilifika pale akatuonyesha picha za kwake yeye binafsi, yuko baadhi na viongozi wa serikali. Sababu na mimi na ajira yangu hivi na hivi, sina njaa na nini. Mimi nilikutana na mtu anataka kufanya kazi na nyie, meneja wake Mayweather, kaniambia hivi na hivi na hivi. Sasa wakati anaongea zile story nilikuwa bado namsikiliza. Baadaye akanionyesha simu yake, akapiga naye picha. Ikaanza kunijenga imani. Unaona?
Mm.
Alafu akampigia simu video call. Tukiwa tuko wote watatu. Jamaa akafurahi sana. Unaona?
Yeah.
Mimi nikona, ah bwana, kumbe ulikuwa unapiga mfuko hela teke bwana. Unaona?
Mm.
Basi baadaye akasema bwana, mimi nimefurahi kumuona, ndo yeye. Nitakachokifanya, nitamtumia mkataba, nitawatumia ticket. Mtakuja nyote watatu. Au yeye na kocha wake na mtu yoyote yule. Mkishafika huku, nitawapa mkataba wangu, mtausoma, mkikubali, mtasaini, tutafanya kazi. Au mtarudi nao chini kwenu, nyinyi mtakavyoamua wenyewe. Tukakubali na hivyo sawa sawa.
Yeye alikuwa anataka kukupa bata fulani tu.
Yeah. Yaani kwa katika timu yake. Kwa sababu yule mzee alivyoona ile fight yangu alisema kwamba mimi nilishawahi kuota ndoto mwaka mmoja ya kuwa na bondia wa aina ya huyu jamaa. Kwa sababu huyu hana kocha, anafanya mazoezi mwenyewe tu, hana punching bag, anapiga matairi.
Mm.
Ameweza kumpiga bondia bingwa ambaye timu yake ina watu wa kila aina wanaomwangalia yeye.
Naam.
Akiwa anapata kila kitu itakuwaje? Mimi namtaka huyu jamaa. Unaona? Jamaa akasema, "Kwa hiyo mtaangalia itakavyokuwa. Kama mtaamua mnisaidie, msinisaidie poa tu. Mimi na maisha yangu na nini." Akaongea maneno fulani hayakuwa mazuri.
Yule dalali yule.
Ah, huyo mshikaji mwingine aliyotupa huo mchoko.
Ndio yeye.
Yeah. Kama kabadilika na roho fulani. Nikamwambia mwanangu Muba, "Mbona kama kaongea maneno sio ya kiutu ya kibinadamu? Vipi?" Akasema, "Ngoja tumuone itakuwaaje." Kwa mimi nenda South Africa kesho, nitatumia namba zake mwasiliane mwenyewe kwa sababu mimi nitakuwa busy na maisha yangu tena. Salama alivyoondoka pale yule bwana apokee simu, ajibu message, afanye chochote.
What?
Hadi mwanangu akawa anatoa machozi sasa, anaona, "Dai bwana, sisi Mungu akatuandikia nini?" Nikamwambia, "Kila kitu Mungu akikipanga ni kinakuja na muda wake.
Mm.
Kama Mungu alipanga tuende kwa Mayweather tutaenda tu. Wewe usitie shaka." Mayweather akakaa mpaka kasoia. Lakini pia kuna hadithi inasema alikuwepo Kalo linaheri na wewe. Kuna mtoto mmoja wa mfalme alikuwa na mshikaji wake, wanapendana sana, walikuwa wawindaji. Siku moja yule mtoto mfalme alikuja amejikata na kisu kwenye mkono, akamwambia mshikaji wake, bwana nimejikata na kisu. Akamwambia shukuru Mungu, ndo majaliwa yako, ndo heri yako, ndo bahati yako. Akamaindi sana kuona kwamba huyu mtoto wa kimaskini anambia mimi bahati yangu, mtoto wa kitajiri kujikata hivi, bahati yangu mimi kuumia. Walinzi mfungeni ndani, wakamchukua wakamweka lockup. Jamaa akakaa hivi. Baadaye akapita tena mnyama, yeye anapenda kuinda, akampiga mnyama mkuki, ukawa uko kwenye mwili wake, lakini bado anakimbia nao, hajaanguka. Jamaa akamkimbiza sana yule mnyama. Kuna wakati akafika yule mnyama akapotea, alafu na yeye akapotea njia, akatokea sehemu ambayo kuna watu wanakula watu, akatekwa wakamweka sehemu. Imefika siku ya kuchinjwa, yule malikia wao anywe damu, wakamkuta na kidonda kwenye mkono. Akasema, yani wewe umetokea kwenye tundu la sindano, ndo bahati yako. Yani ingekuwa sio hichi kidonda, tungekuchinja. Malikia wetu tu hanywe damu ya mtu ambaye ana jeraha, kwa hiyo ndo bahati yako. Wakamwachia. Kwa hiyo akaondoka analia sana, kuona rafiki yake alimwambia maneno ya kweli kabisa. Akafika kule mfungweni jela, akafunguliwa, akamkumbatia, akamwomba msamaha sana. Wewe bwana umeniambia maneno, imetokea hivi na hivi. Rafiki yake akamwambia, usilie, na wewe kunifunga mimi ndo bahati yangu. Mimi na wewe tunawinda pamoja, wewe una kidondo, angekuacha mimi ungeniua, ingekwaje? Unaona, inatufundisha kwamba kila tunalopitia aenda ikawa ni bahati yako, au linakufunza na maisha mengine yanayokuja. Unaweza ukawa unaishi sehemu watu wambea sana, wanachunguzana sana, lakini ukastamili kwa muda mrefu, ukaenda sehemu ambayo ina mafanikio, inawaombea zaidi, lakini ukasema, ah, watu wameanza kunifanyia ombea tangu nina miaka mitano, mia wakoni chochote, ni vitu ambavyo vipo. Au wewe ukawa mfano wa kumjenga mtoto wako kwamba, bwana maneno yapo tu, watu wanasema nini. Kwa hiyo kuna maisha tunapitia sisi hayatusaidii kitu na hatujui maana yake, lakini yapo kwa ajili ya kutufunza.
Nice. Yeah. Nimependa sana ulivyosema hiyo champ. Na nafikiri mimi pamoja na watu wengine ambao wanaangalia na kusikiliza watakuwa wamejifunza kitu.
Wamejifunza, yes.
Niambie kitu gani unapenda kuhusu Tanga?
Tanga napenda kwa sababu imenijenga kimaadili. Watu wake wakarimu. Hujui aliyosoma sana nani dini, asiyesoma sana nani dini, kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Maisha yake rahisi sana. Watu wanakirimiwa. Naweza kuwa nafanya mazoezi, sina hata mtu wa kunisaidia, lakini silalamiki njaa. Kwa sababu nikienda kwa Salama nitakula, nikienda kwa Faridi nitakula, nikienda kwa FOA nitakula. Yaani iko hivyo. Na unaweza kupita sehemu tu watu wanakula, ukasalimia, ukakaribishwa kula. Na ukafatwa kabisa na dishi ukanawishwa mikono. Yaani kwa sababu watu wameomba hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naona viko peke yake pale, kuna sehemu havipo. Kwa hiyo kuna wakati nikiwa kwa muda mrefu sipo na misi. Lakini napenda kwa sababu baridi sana. Kuna wakati nataka kwenda safari ndefu, sina nauli, naweza kutembea, naweza kuendesha baskeli, siko katika hatari ya maisha kama ambavyo nitakuwa niko Dar es Salaam na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inanifanya napenda sana. Lakini pia naipenda Tanga zaidi kwa wakati huu nilionao na umaarufu wangu, kwa sababu ni sehemu ambayo watu wananijua tangu niko mtoto. Ni sehemu ambayo nikizingua, kama wewe unavyoishi na Faridi na FA na EY, ni kwamba ni mshikaji wako, ni mtu unamjua. Juu ya kuwa ni mheshimiwa, akizingua utaambia bwana FA hapo umezingua. Lakini kuna mtu kwa sababu yule ni mheshimiwa atamsifia hata kama nikosa. Lakini wewe unaona huyu mimi na mudu mshikaji wangu. Na mimi ndo kule, kuna watu wakiniona nakosea, hata kama nitakuwa na hela kiasi gani, tunaambia bwana dogo umeyumba hapa. Kuna hivi na hivi na hivi. Lakini sehemu unayoishi sio wewe pale kwako. Ukikojua barabarani mtu atakusifia, bwana unakujua vizuri sana, yani unakujua yani ili brandi tu, kwa sababu unaona mtu anaona bosi huyu. Ukimkosoa itakuwa shida, lakini mtu mwingine, kwa hiyo napenda kwa sababu watu ambao nikikosea wananiambia wengi, watu ambao wananishauri wengi, watu ambao nikiwa nimekosa matumaini ya kufanya kitu, najua nikikaa kwa mtu fulani ataniambia neno ambalo litapunguza jazba zangu na litanifanya niendelee kuwa na subira ni mtu gani. Kwa hiyo inanisaidia vitu vingi kiasi hicho.
Una mpenzi?
Mahusiano nilikuwa nayo, lakini niliyasitisha mimi mwenyewe binafsi awali, kwa sababu yule msichana alikuwa na mapenzi ya dhati kabisa na mimi. Lakini ni wakati ambao yeye alikuwa anasoma. ni wakati ambao mimi nilikuwa sina chochote. Na mimi sikutaka kumtumia yeye kama kuwa moja ya mwanaume ambaye atafanya wanaume wote wachukie katika maisha yake. Yani nimtumie alafu ashike njia zake. Kwa hiyo tuliishi kama miaka mitatu bila ya chochote. Alafu akapatikana mchumba, nikamwona huyo mchumba nyayusho, nikamwambia mwache nitakuoa. Baadaye akapatikana mtu ana hela na anamtaka kweli, anampenda kweli. Nikamwambia bwana, kubali kuoa kwa sababu mimi yari inakuwa kama unamsubiri mtu ambaye una ahadi naye. Utaniambia niowe, nitakwambia tukae mpaka 2030. Najua Mungu atanipa lini au atonipa kabisa. Siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo huyu acha kuoa, lakini wewe utakuwa ni wangu hivyo hivyo. Sasa nimetumia hekima ile kwa sababu yule ni mtoto na alikuwa bado anasoma maarifa yake madogo. Akakubali kaolewa na sasa hivi ana watoto. Kwa hiyo akikumbuka ule mchezo nilomfanyia na baki anacheka tu.
Yeah.
Kwa hiyo tunapata mahusiano, lakini sijaona wakusema naweza kuyasemea kama yale kwa sababu niliona kwa uhalisia tofauti. Lakini bado sina relation ya moja kwa moja.
You guys Mwakinyo is single. You heard? Haya, sasa kuna swala ambalo linazungumzwa. La opponent wako anayefuata. Watanzania wengi wanataka upigane na Twaha. Anaitwa Twaha nani? Kiduku. Najua jina lake la Twaha tu. Watu wengi sana, hata leo nilikuwa nimeweka picha kwenye Instagram na kucongratulate champion wangu. Alafu nikauliza what's next or who's next? Yule jamaa ndo ametajwa sana. Champion yule ni mtu ambaye yuko katika hesabu zako?
Sio kweli, hayupo katika hesabu zangu. Na moja ya watu ambao wanaendeshwa na mashabiki ni yeye. Kwa sababu mimi kuna watu wanatamani nicheze na Mayweather. Naanzaje? Sio kila kinachosemwa unaweza kukifanya. Naona. Lakini nimejifunza kitu kimoja pia, wanasema moja ya hatua za ukuaji ni ni kunyamaza pasipo lazima kusema. Unaona? Kwa kuna muda mwingine unanyamaza kwa sababu akili za watu hazifanani. Lakini hatufanani kwa sababu yeye ni bondia ambaye amefahamika katika pambano langu mimi nilocheza Uhuru, na nimeona kwamba ni bondia ambaye yupo na mimi nimemkuta kwenye game, unaona, na nimeona kwamba ametupwa, nikasema nimpe nafasi aonekane ajitangaze. Baadaye ni kunikosea adabu kwa sababu hatufanani. Alafu istoshe Mwakinyo jina lake akolitafuta Tanzania, nilifanya maajabu Ulaya. Kwa hiyo ili mtu kuonyesha ubingwa wake atoke akamenyane na mtu afanye vizuri kule. Alafu atasema bwana mimi nataka kuja kuona Tanzania 1 ni nani. Sio kama siwezi kupigana naye, lakini vigezo vyake havitoshi kunifanya mimi eti kuna kitu natamani pigane naye. Kwa sababu Ulaya wakienda wanapigwa knockout, mimi siwezi kupigwa knockout. Nimecheza pambano na bondia ambaye hajawahi kufika na mtu raundi ya 5, Russia. Nimepiga naye raundi 12. Pambano limeisha. Russia akanambia haiwezekano, akanipima damu na mkojo kwa kuamini nilikuwa natumia dawa za ganzi, kwa sababu jamaa alipiga mpaka akawa anaomba msamaha yeye. Alinipiga kweli, lakini sio knockout. Unaona? Kwa hiyo na ujasiri wa kupigana ndani na nje. Kwa hiyo yeye sio yeye, yoyote naweza nikapigana naye ndani ya nchi, lakini ana rekodi gani? Unaona? Kwa sababu inawezekana wewe ni bingwa lakini unapigana na mtu Mbagala, Vingunguti, wapi? Wanamjua nani?
Kwa hiyo ajipange kwanza.
Ajipange, yani kama kweli ni shauku ambayo iko kwenye moyo wake, mimi ndoto yangu ni mtu fulani. Yani anionyeshe ili nishtuke kama kuna mtu yuko nyuma yangu anakuja. Lakini Magufuli jana bungeni alikuwa anasema tunamtakia heri bondia wetu Mwakinyo. Anajua bondia ni Mwakinyo tu Tanzania. Watu wengine wanajua wapo hapo tu.
Okay, so mpango wetu wa next ni nani?
Mimi lengo langu ni kufika target fulani kidunia.
Ya Kelly Brook. Is Kelly Brook your...
Kelly Brook kwa sasa siwezi kumpata tena. Kwa sababu ana mechi leo. Nilikuambia Terence Crawford. Yule role model wangu. Anapigana leo usiku.
Okay.
Anapigana na Kelly Brook.
Okay.
Na hiyo fight anachukua karibia dola milioni 3.
Kudadadeki.
Ina maana after fight yule hatopigana tena ngumi. Naona ndo atastaafu. Naona. Kwa hiyo uwezo wa kumpata Kelly Brook mimi sina. Ndio maana nasema mi Mungu ndo atajua anipitishe wapi ili niweze kufika. Imani yangu iko kwake na nikufanya mazoezi na nikupiga kila ambaye atakuwa mbele yangu. Ndio hicho tu ambacho nakiona.
Nice one. Kulikuwa kuna malalamiko jana kwamba wapenzi wa boxing ni watu wa hali ya chini sana. Na pambano lako lilikuwa la hadhi ya juu sana. Yaani watu walishindwa kuja kumuona champion wao wa wananchi. Unajisikia hivyo au ni vitu ambavyo pengine viko nje ya uwezo wako? Hauwezi kufanya kila kitu?
Ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wangu. Sikuweza kufanya kila kitu. Japo tu kitu ambacho watu wangu watanga waniangushi, watu wanakuwa wanafunga zile sinema, watu wanakaa watu 5,000, 7,000 uwanjani wananiangalia. Kwa hiyo mimi hata nikipigana sehemu gani peke yangu, unajua tu nyuma kuna watu wananiangalia. Mimi kuna mshikaji wangu anaitwa Basi, huyo nikipigana mara zote anasema, bwana jamaa akipigwa hii mechi mimi mke wako leo mpaka dunia inaisha, na yeye ni mwanaume. Kwa hiyo yani hivyo vitu nikivisikia tunajua kabisa huko atachanwa mtu mbao nikipoteza pambano. Kwa hiyo inabidi nijikaze, unaona? Kwa hiyo kuna watu ambao nikikumbuka support yao, nikijua wako nyuma yangu na kwa siwezi kuharibu. Itokee tu Mungu akasema, bwana Mwakinyo riziki yako basi inatosha na lakini sio kwa uvivu wala kwa kule kwa kulewa sifa.
Okay.
Kwa hiyo pambano jamaa walitaka kulipa ukubwa kuliweka katika grade ile, lakini pia walitaka watu wengi waliangalie live, waliangalie kwenye TV kwa sababu watu wale mabondia kwao walikuwa wanalitazama live. Kwa hiyo nadhani ndo waliweka vile, lakini sidhani kama ni kila fight itakuwa vile.
Okay.
Japo na imani kuna washabiki wangu wengi sana imewaathiri kwa vile.
Jana nilikuwa naongea na watu hapa hapa tena, nilikuwa nimekuja kuangalia mipango inavyoendelea. Kwa hiyo kuna rafiki zangu wametoka Marekani, wako kama sio hatakuepo kwa sababu alikuwa anatakiwa aje hapa ili atapige picha na wewe. Kwa hiyo akaenda sehemu tiketi zinauzwa 75,000. Wao wako 6, wakambembeleza yule dada, bana tuuzie 50,000 rafiki yangu. Tuuzie 50,000 dada akakataa. Basi wakaishia kuangalia kwenye TV, lakini wanakupenda sana, wanakusupport sana na bila shaka wanakutakia kila lenye heri.
Furahi sana kuona watu wa namna hiyo nyuma yangu, inanitoa sana. Kitu ambacho ukijui yani mimi nikiwa na pambano kuna watu wanafunga ujue. Siku 3, siku 2 na mtu hata simjui, hata wazazi wangu siwajui hata. Kwa hiyo sijui ni mapenzi ya vipi Mwenyezi Mungu kwa hapa, lakini
baraka tu champ. Hivyo vitu ambavyo tunatakiwa tumshukuru tu, tuwaombe zaidi na wale ambao wanatuombea hata sisi tukiwa hatujui.
Kweli.
So yule jamaa alikupiga yule translator yule mkalimani.
Yule kunipiga alinipiga, sema la kweli, alinipiga kwa sababu ngumi zina renki yake. Unaona? Bondia mmoja tulikuwa tunataka tucheze naye ni namba 57 kidunia, alitaka dola $100,000 bila kupunguza shilingi. Sawa. Haiwezekani mimi nicheze na bingwa namba 8 kidunia ambaye yeye hachezi chini ya paundi milioni 1. Alafu mimi nicheze chini ya dola 5,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa sababu una shida na unataka kufika, inabidi kuna wakati uyavumilie yote.
Maskini. Sema ulimuonyesha njia. Ni mshikaji wako yule jamaa au?
Nilimuonyesha.
Nani? Sam. Mliwasiliana ama baada pale ilisha tu?
Hatukuwasiliana tena baada ya pale. Nikuwasiliana tena baada ya pale. Ila kuna muda ilikuwa iwepo rematch yangu mimi na yeye. Lakini rematch ile ilikuwa haina title. Mimi nikasema hapana, kwa sababu alienda Italy akashinda mkanda wa IBF. Kwa hiyo mimi nikamwambia sitaki rematch ya maneno matupu. Eka mshipi tuone ili nijue nikitoka natoka na kitu, sio sifa tu unakuja bungeni watu wanapiga meza alafu baada ya pale mna kitu. Kwa hiyo akaona hata riski kuweka mkanda wake, akakataa. Basi tukamalizana hivyo.
Okay. Tumalizie kwa kuniambia champ, maisha yako yamebadilika kiasi gani?
Sio sana, lakini si haba, kwa sababu naweza kumhudumia mama yangu, naweza kufanya vitu vyangu binafsi. Naheshimika. Kuna vitu havifanyiki mpaka uwepo wangu, najivunia hilo. Kuna watu waoni raha mpaka wanione, najivunia hilo. Hata kuna watu walikuwa wanaona na kichato, anapita mimi simuelewi, anapita sijui kachanganyikiwa na maisha, alafu bwana yule jamaa alikuwa anapita vitu na mabuti mda wote yule. Ai bwana Mungu, watu wakawa wananielewa nilichokifanya. Kwa hiyo imekuwa hivyo kwa maisha, na nimekuwa sehemu muhimu mpaka kuna muda watu walikuwa wanataka kunipa uongozi wa msikiti.
Msikiti.
Kwa hiyo najiona, yani najiona fahari japo sijafika, lakini si haba. Nashukuru sana kwa.
Okay. Swali la mwisho la kizushi kuhusu boxing na uchawi. South America huko, wa Mexico wale. Story kabisa kwamba jamani wachawi kichizi, yani ukienda naye hivi ulingoni unaweza ukashangaa unaona panya tu au unaona nyoka tu anakuchapa hatari. Kibongo bongo vipi? Na ushawi kuzisikia hizo story?
Hizo story zipo, lakini nadhani ni wasiwasi wa mtu na hofu. Siamini katika hicho. Kama laiti uchawi ungekuwa una nafasi ulingoni na ngumi jinsi zilivyokuwa na hela, waganga wa kienyeji wote wangekuwa wanashindana na mudeuji kwa hela. Kwa sababu ungekuwa na watoto wao tu wanashinda, watu waonekane. Kuna sehemu kuna sifika kwa uchawi kama Nigeria. Mbona Anthony Joshua kapigwa? Kwa nini rematch wasingeroga yule jamaa ikawa aone ulingo mzima? Lakini sio kweli, ni wasiwasi tu wa mtu. Mimi nishai kumpiga mtu knockout raundi ya kwanza. sekunde ya tano, akasema kaona njiwa, kwa nini usimshike? Ilikuwa katika uwanja. Kwa hiyo ni vitu tu vipo. Akaja akapigwa na mtu mwingine tena akasema haujui tu kitu gani nimefanyiwa mimi au nimeona. Kwa hiyo zipo tu lakini siamini katika hilo.
Champa asante.
Asante sana.
Asante sana. Mubariki na kutakia kila lenye heri katika maisha yako.
Asante sana. Kitu cha kuongezea ni kwamba tunasema watu usiowategemea wanaweza kuwa usivyotegemea kuliko watu unaowategemea. Ni kwamba mtu ambaye haumsaidii chochote anaweza akakufaa na akawa bora kuliko yule mtu ambaye unamzingatia na kumpa kila kitu. Kwa hili ni somo tunaletoa kwa vijana wenzangu, tuheshimu kila mtu. Kuna mtu anaona wewe unamsaidia Salama kwa lengo la kuwa Salama kuna siku atakusaidia. Alafu Salama anaweza sikusaidie, lakini yule ambaye alikuwa anajua unamsaidia Salama ili aje kusaidia yeye ndo akawa sehemu ya msaada kwako. Asante sana.
I like. Asante. Asante Annie. Yeba, imeisha hiyo ndugu zangu. Kwa upande wangu wamesema mechi imeisha. Asante sana kwa champion. Ya, tumpe heshima zake, tumpe maua yake wakati bado anaweza kuyanusa washikaji zangu. Tuthamini vitu vya kwetu. Tunajua tunataka mechi, lakini inabidi tujue hizo mechi zinaenda vipi vipi. Sio tunapelekana pelekana tu. Kwa niaba ya Champez, Hassan Mwakinyo, mimi naitwa Salama. Until next time, take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. We inuka na ukimbize ndoto. Kupati aina mana hukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Mihisi hitaji kukomplain,
si hitaji kukomplain.
Mungu ana plus is okay.